Arratsaldeon entzuleok, futbol zaleak zaretenak eta batez ere osasuna zale zaretenek ezagutuko duzue dagoeneko hasierako sintonia hori eta entzun ditugun ahots horiek. Izan ere, aurreko astean martxan jarri zuen osasunak euskarazko espazioa, osasuna kolore gorriz eta osasuna ere astean. Eta horretaz hitz egiteko Mikel Erbiti dugu. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon bai, Josu.
Bueno, Mikel, zu osasunako komunikazio departamentuko kidea zara eta egia da klubak aurrera pausoak eman dituela azkeneko urteetan euskarari dagokionez, baina agian nabarmenena orain iritsi den hau izan da.
Bueno, bai, egia da, bueno, duela lau urte hasi genuela prozesu hau, kluba elebidun bihurtzeko, ez da, gure estatutuek esaten zuten bezala, eta egia da, bueno, azkeneko lau urteetan lan egin dugula batez ere, gaztelera eta euskara parekatu alizateko, bai komunikazioetan, bai kanpo harreran, eta, bueno, orain ekimen berri honekin, garai berri bat ireki dugu, ez da, eta pentsatu dugu, bueno, zela garaia ere, klubean euskarazko eduki propioak izatea eta azkeneko bultzada hau ematea garrantzitsua dela, ezta. Ta orduan, bueno, bi ekimen hauek atera ditugu, kolore gorriz eta astea gorriz eta bueno, hauekin hasiko gara eta ikusiko dugu ea bueno, jendeak nola hartzen duen eta batez ere aurrera jarraitzeko, ezta.
Bai. Kolore gorrizen lehendabiziko atal horretan zera, emakumeen taldeko bi kide ikusi genituen, agian denboraldi honetan gainera protagonismo izaten ari diren bi kideak, ez, bi maitaneak, eta ezakite pixkat zein izango den hildoa kolore gorriz atal horretan?
Bai, bueno, kolore gorriz pentsatuta dago, erreportai sakonagoak egiteko, ez da? Konturatu ginen, osasunan, euskaraz dakiten pertsona asko daudela, ez bakarrik kirol arloan edo lehen taldean, baizik eta emakumezkoen futbolean ere, fundazioan ere, lan egiten duten pertsonen artean eta bueno, lehenengo kapitulu hau egiteko pentsatu genuen aproposa zela nesken taldean azpimarra jartzea za eta hemen genituen hainbat protagonista baino ia da zuk esan duzun bezala ezta Maitane Zalba atezaina eta Bilariño aurrelaria denboraldi ona egiten ari direla biak eta gainera azkeneko astean batek gola egin zuen eta besteak penalti bat gelditu zuen ezta. Orduan nahiko aproposatzen hasiera emateko eta bueno, elkarrizketa bat egin genien Sadarren eta uste dut jendeak gustora ikusi duela eta pixkat sakonago nesken taldea eta jokalari hauek ezagutzeko balio izan zuela, ezta.
Bai, zalantzarik gabe, gainera beno, honen bitartez klubaren komunitatea osatzen duzuen euskaldunen horien profila ezagutzeko aukera izanen dugu eta pixkat ere agian horrek klubaren barne funtzionamendu horretan egin dezake, ez, euskarazko harreman berriak sortzea nolabait.
Bai, egia da, euskararen normalizaziorako eta batez ere klubaren barnean bizi den egunerokotasun horretan ez da garrantzitsua dela. Azkenean ez batez ere lehen taldean eta adibide gisa jar daiteke, ezta? Euskaldun asko dago talde teknikoan, Jago Barrasateren talde teknikoan eta haien artean ere euskara egiten dute, ezta? Eta bueno, ikusiko dugun bezala orain bi astetan behin edo aterako dugu kapitulu berriak, erreportaje sakonak eta bueno, jakin behar da datorren astean adibidez aterako dugula taxoaren egin den komunikazio arloan, familiarekiko eta jokalariekiko, arrobiko jokalariekiko komunikazioan aurrera pausa handiak eman dira, han Ibai Ardanaz dago arduradun eta bueno, berarekin hitz egingo dugu datorren astean, baino hemendik aurrera bi astetan behin edo protagonistaren bat izango dugu eta bueno, ezagutuko dugu pixka bat sakonago, ez da? Klubeko langilean.
Bai, eta beste aldean aipatu dugu astea gorriz eta bertan beno, oker ez banago pixkate laburrean ere nolabaiteko klubaren asteko informatibo moduko bat, boletin moduko bat izango da, ez, laburra.
Bai, hori da. Ideia da bazkide edo osasunzale euskaldunek ikusi alizatea minutu batean edo pare bat minututan astean zehar gertatu diren gauzari garrantzitsuenak eta asteburuan izango dugun aktualitatea, ez da? Ostiraletan aterako dugu, eta hori, esan bezala, ba, minutu batean edo pare bat minututan, ba, lehen taldearen astean nola joan den, fundazioan egin diren ekimenez berdinak, sadarrerako bisitak, arrobiak ere zelako ekimenak egin dituen, eta horren inguruan itzingo du, bai.
Bai, ba, Mikel Erbiti, eskerrik asko klubaren euskara edo osasunaren, ba, euskara eskaintzaren berri emateagatik, eta okerez banago jarraianen eskek ere partidua dute.
Bai, hori da, hori da. Orain txe jokatuko dute Realaren aurka, lehen mailako Realaren aurka lagunarteko partia bat, eta zeitarritatik aurrera, ba, hor sare sozialetan ere ikusi ahal izango duzue, ba, egiten diegun jarraipena.
Bai, ba, Mikel Erbiti, esan bezala eskerrik asko, eta zuen entzuleok utziko zaituztegu kolore gorri zen lehen atalaren zatitxo batekin, eta laister irrintzi plaza gehiago. Urrengora arte, Mikel?
Mila esker zuei.
Taldeak tenaldi hau baino lehen, pues dinamika ona hartu du berriro, ez? Naiz eta denboraldian zehar zailtasun batzuk izan, ez? Partida batzuk ezki atera ziren, baina bueno, azken hiru partida hauetan puntu nahikoak atera ditugu, guztiak ez, baina nahikoak bai eta bueno, hori ere taldeari asko laguntzen dio, ez? Nabaritzen da sailkapenan gorago gaudela eta azkenean hori garrantzitsua da, ez? Goiko postuetan egotea, pues kategoria berri horretan egoteko.
Bai, taldea aurpegi berria erakusten ari du, eta dinamika honekin jarraitu nahi dugu denboraldi bukaera arte. Partia oso zaila izan zen, eta oso luzea, eta gainera bagenekien zelai hortan ez duela inork punturik lortu, eta gurentzat konfiantza handia izan da hor irabaztea, eta pauso bat aurrera ematea taldea.
Ba, Maitanek esan duen bezala, pues, partida oso zaila eta luzea izan zen. Azkenean beraiek asko erasotzen ari zuten gure porteria, gainera penalti bat eta beste okasio oso zehatza izan zuten, baina bueno, Maitanek penaltia gelditu zuen eta Lorenaren golari esker, pues, hiru puntu horiek atera genituen, gainera zelai oso zaila horretan. Ba, bai, bueno, hasieratik bagenekien oso zaila izan Bartzela, azken finean Depor, Logroño eta Espainol lehen mailatik jaitsi dira. Ta bueno, baina bueno, gu hor gaude, gainera partida batzuk haien aurka irabazi ditugu edo enpatatu, ta bueno, hor gaude borrokan maila berri horretara igotzeko.
Segia esan da, aurten zaila, oso zaila izaten ari da denboraldia, ekipo oso indartsuak daude, baina gu erakutsi dugu goian dauden taldeei puntuak irabazi ditugula edo enpatatu, baina egia esan da, behian dauden taldeekin puntuak galdu ditugu, eta gu hor borrokan gaude bigarren maila berri hortan sartzeko. Che auto sa